Вие сте со SPS на Македонски.
Почитувани слушатели и колеги, срекна ви нова 2024-та. Се надевам дека ова година, јас Милчо Јовановски, ќе испраќам поблагопријатни вести од Македонија преку SBS. Вака беше на Скопскиот плоштад, дел од нашите сограѓани, како и милиони луѓе широм светот, новата година е дочекана на плоштад. Иако на различна возраст, сите со слични желби. Бројните новинарски екипи ги забележаа нивните изјави.
Мир во светот, мир во Македонија, само напред.
Среќна нова година! Живели!
Се најдобро! Да е подобро тоа што беше
нова. Тука веќе нешто сум почнал, така да пробувам да самиот себе да се изградам. Тука така да имаме ќе и нешто не почнали со супругата, така да сега да сеа тука ќе остане.
Граѓаните да гледат и тие малце, пошто од Бога не паѓа ништо и тие треба да станат секој утре како што станам ја и тргнам за работа, иначе без работа нема ништо. Треба да се работи, па после да се моли Бога.
Задоволна сум од животот, па би сакала све подобро, да се надградам себе и така.
Среќата сами треба ние да се ја најдеме. Никој не треба да ни ја даде среќата.
И наници туристи од земјава и странство, заедно со своите домакини, во прекрасна атмосфера во Охрид дочекаа новата 2024-та. Со многу желби за здравје, среќа и берикет. По неколку месечна пауза, убаво е чувството Охридската чаршија да се види исполнета со луѓе кои говорат различни јазици, а сепак се разбираат, бидејќи за музиката, песната и среќата не постојат граници. Во Скопје, 10 секунди по полнок се роди првото бебе за оваа година во Македонија. Неговото име е Алек, тежи 3760 грама, долго е 52 сантиметри, а родено е по природен пат. Доктор Горан Димитров, која породи мајката на Алек, 34-годишната Наташа Стефковска од Скопје, рече дека семејството долго чекало пород. Тој им порача на сите жени кои сакаат да станат мајки, да го следат примерот на породената, на која желбата и се осварила, и тоа 10 секунди по полнојк. Директорката на Клиниката за гинекологија и акушерство Викторија Јовановска рече дека во првите 15 минути од оваа година биле родени 3 бебиња, а според неа тоа е добар знак дека годината ќе биде подобра од претходната.
Годината почна убаво, со родени 3 бебиња, сите спонтани, во првите 15 минути, веднаш после новата година, што би требало да биде добар знак дека годината ќе ни биде многу подобра од претходната и се надеваме дека ќе имаме повеќе здрави и доносени бебиња и повеќе среќни родители.
Во посета на првото родено бебе во Македонија беше министерот за здравство Фатмир Меджити, кој рече дека уште од петокот се обложил дека првото бебе во 2024-та ќе биде машко.
При крај на работниот ден во петокот, значи во кабинетот, така на релаксирана атмосфера, се кладев дека ќе биде машко и се исполни, така да ќе се исполнат сите овие проекти што веќе ги работиме заедно во здравство, и ќе им посакат да веруват во нас, да веруват во здравството и да веруват во сите здравствени работници.
Министерката за труд и социјала Јованка Тренчовска верува дека постепено ќе се создадат подобри услови во државата за младите да останат тука и наталитетот да се зголемува.
По добри плати, секако по достојни работни места, примамливи за младите, ќе успееме да ги задржаме овде и да го спречиме она што се предведувањата во делот на демографијата.
По машкиот старт во Скопје, женски се првородените бебиња во Штип и Прилеп и во Битола. Беби бум во Охрид во првиот ден од новата година, дури 5 деца дојдоа на свет. Во гинекологијата во Обштата болница во Охрид, како што информираше директорот на болницата Асен Шајн, првото бебе е родено во 1 час и 54 минути, спонтано, тешко е 2730 грама. На 27-годишната мајка од Охрид, овој е трето дете, а прво машко. На СБС слушате вести од Македонија. На Ургентниот центар во Скопје изминатата ноќ били извршени 103 прегледи, а на Клиниката за токсикологија 23. Освен повредени во 3 сообраќајни незгоди, на Ургентен бил донесен и 20-годишен пациент, кој при физички напад бил прободен со нож. Тој е пример на Клиниката за тороковаскуларна хирургија и е во стабилна состојба. Еден пациент е пак примен на клиниката за дигестивна хирургија за натамошен третман и исто така е во стабилна состојба. На клиниката за токсикологија сите случаи биле акутни интоксикации и ниту еден пациент не е задржан. По прегледите пациентите се пуштени дома. Притоа повеќето биле жени, рече во изјава за медиумите доктор Кирил Наумовски.
Во однос на годините најмладите пациенти оваа година беа на 14 годишна возраст, затоа што сите што би требало да бидат нели испод 14 се веќе пациенти на клиниката за педиатрија. Најстариот пациент кој што го имавме оваа година бил 63 години. Ќе ви кажам дека бројот на акутни интоксикации поврзани со психоактивни субстанции расте секоја година. Така што дали се мешани или не се мешани интоксикациите, ќе мора да разговарате со пациентите. Многу често се случува дел од пациентите да не ја кажуваат ни вистината кога ги прашуваме, најчесто кажуваат дека е само алкохол.
Новогодишната ноќ во целата земја помина главно мирно, изјави министерот за внатрешни работи Олвер Пасовски на брифинг со новинарите.
Новогодишната ноќ помина главно мирно. Безбедносната состојба на територијата на целата држава за време на новогодишната ноќ беше стабилна. Имаме вкупно 12 кривични дела на целата територија на државата, најчесто недозволена трговија и промет со дрога и како имаме загрозување на сигурноста едно. Имаме регистрирани прекршоци по Законот за јавен ред и мир, вкупно 20 во сите сектори за внатрешни работи.
Министерот за внатрешни работи Оливер Пасовски за пронајдените пиротехнички средства во возилото на внукот на Али Ахмети, Дин Ахмети, изјави дека се преземени сите потребни активности од полициски аспект и оти понатаму јавното обвинителство треба да оцени како ќе постапува со овој случај. За подсетување, внукот на Али Ахмети Дрин, кој неодамна стана собственик на трговскиот центар Соравија на само 25 години, пред нова година беше уапцен на улицата Самуилова во Скопје. Во неговото патничко моторно возило, Range Rover с албански регистарски таблички и при преглед на возилото се пронајдени 749 пиротехнички средства. Спасовски по посетата на полицискиот центар Ѓорче Петров нагласи дека кампањата што проведувале заедно со клиниката за пластична и реконструктивна хирургија навистина дала резултати. Оваа година нема ниту едно лице кое е повредено од пиротехнички средства, исто како и минатата година, изјави Спасовски, додавајќи дека во 2023-та македонската полиција заплени повеќе од 100.000 парчиња на пиротехника. Во Центарот за управување со кризи имало вкупно 2145 повици на единствениот број за итни случаи, 112 во последното денонокие. Они в реални повици биле 42,33%, а 57,67% биле за други потреби на граѓаните, што не биле итни, информираат од ЦУК. Инаку ЦУК, согласно информациите од неговите регионални центри, информира дека ова изминато новогодишно денонокие има само 5 пожари на отворено. В урбаните средини пожари на објекти имало најмногу во Скопско, а во Гевгелиското село Миравци имало и спасувачка акција за извлекување неподвижно лице при пожар на куќа. Делегација на владата, предводена од вице-премиерот за европски прашања Бујан Маричич, заедно со заменик министерката за правда Викторија Аврамовска Мадич, положи цвеќе на вечното почивалиште на Киро Глигоров на градските гробишта во Скопје. Вчера се навршија 12 години од смртта на Киро Глигоров. Владата му оддава признание на еден од врвните лидери од независноста на државата, кој со своите мудри политички одлуки ги постави правците на развој на македонската држава. Глигоров е еден од најистакнатите градители на современото македонско општество, чувар на мирот, доследен и успешен следбеник на македонските дејци за независна и признаена држава, велат од владата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.